Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović-Manojlović, a vi slušate Novinarenje. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Avion sa 189 putnika srušio se u more u blizini indonežanskog ostrva Java. U toku je potraga za preživelima. Koji je značaj otvaranja najvećeg aerodroma na svetu u Istanbulu i koje su posljedice afere Kašogi po tu zemlju? A čućete i kako se Srbija predstavila na 7. forumu Dunavske strategije Evropske unije u Sofiji. Boeing 737 kompanije Lion Air Flight sa 189 putnika i članova posade srušio se u more nedaleko od obala indonežanskog ostrva Jave. Bezbednosne službe stigle su na mesto nesreće i u toku je potraga za preživelima. Olupina je locirana u moru na oko 30 metara dubine. Reč je o avionu ovogodišnje proizvodnje koji je zabeležio tek 800 sati leta. Pojedini stručnjaci, međutim, navode da je taj model letelice od lansiranja 2016. imao teškoće u održavanju nivoa leta. Kompanija koja je pokrenuta 99. najveći indonežanski low-cost prevoznik, leti na domaćem terenu, ali ima i međunarodne rute ka Bliskom istoku i Australiji. Povodom pada aviona, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je pismo saučešća predsjedniku Indonezije Đogu Vidodu. A Brazil je dobio novog predsjednika. Desničar Jair Bolsonaro ubedljivo je pobedio levičara Fernanda Haddada, a prve čestitke stigle su mu od američkog predsjednika Trumpa. U drugom krugu predsjedničkih izbora Bolsonaro je osvojio 55,2, a Haddad 44,8% birača. Novi predsjednik, bivši oficir i poslanik u nacionalnom parlamentu, obećao je borbu protiv kriminala i davanje većih ovlašćenja policiji u borbi sa naoružanim bandama. Najavio je i ublažavanje zakona o kontroli oružja kako bi se Brazilci lakše štitili. Njegovi politički protivnici strahuju da bi Bolsonaro, koji ima pozitivno mišljenje o vojnoj diktaturi u Brazilu, mogao ograničiti ljudska prava i građanske slobode. Više o ovoj temi svakako u nekom od narednih novinarenja. Stranka nemačke kancelarke Angele Merkel pobedila je na izborima u pokrajini Hesen, ali je ostvarila do sada najlošiji rezultat. Isto se može reći i za njenog koalicionog partnera, socijaldemokrate, pa su nemački mediji saglasni u oceni da nema mnogo razloga za slavlje. Na poziv predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas svečanom otvaranju novog istambulskog aerodroma, trećeg u tom višemilionskom gradu, a u buduće i najvećeg na svetu. To će inače biti peti ovogodišnji susret dvojice lidera. Istambulski aerodrom je izgrađen na evropskoj strani Istambula na 35 km severno od grada i kada bude potpuno završen, biće najveći aerodrom u svetu. Očekuje se da će, kada bude završena i posljednja faza izgradnje, a pre 2030. moći da ga koristi čak 150 miliona putnika godišnje. Poređenja radi, najprometniji aerodrom na svetu u Atlanti je 2017. imao 105 miliona putnika. Aerodrom će se prostirati na površini od 7.659 hektara, što je oko 76 kvadratnih kilometara. Imaće 6 uzletnih i sletnih pista i 3 puta će biti veći od frankfurtskog aerodroma. Gost novinaranja ovog jutra je spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Da ovu priču krenemo od toga, zašto je za nas značajna ova raskrsnica puteva, imajući u vidu i to da predsjednik Srbije prisustvuje svečanom otvaranju?
Pa, značajna je dugoročno gledano što se putnika tiče. Sigurno da će putnici iz Srbije i uopšte sa Balkana još više koristiti istambulski aerodrom, ovog puta do danas neimenovani, ali očekuje se da ga predsjednik Erdogan danas saopšti kako će ime biti. A što se političke strane priče tiče, odnosno poziva predsjedniku Vučiću, to je još jedan dokaz njihove bliske saradnje, bliskih veza, a također i sve tešnjih veza koje postoje između Turske i Srbije, koji se manifestuju i u prisustvu značajnog broja turskih kompanija ovde u Srbiji. Sigurno da će sa još prometnijom saobraćajnicom, kao što je novi aerodrom u Istanbulu, te veze biti još više intenzivirane.
Danas je i nacionalni praznik, nacionalni dan Turske. Kakva je to zemlja, kako možemo da je okarakterišemo danas u privrednom pogledu?
Turska je jedna velika regionalna sila, zemlja koja spaja Evropu, Bliski istok, Zapadnu i Centralnu Aziju, zemlja koja ima preko 80 miliona stanovnika, zemlja koja izlazi na 4 mora, zemlja koja ima nešto manje od 800.000 kvadratnih kilometara, izuzetno povoljan geopolitički položaj i zemlja koja je poslednjih 15 godina, 16 godina, u vreme vladavine partije Akcije i pravde u Turskoj pod rukovodstvom predsednika Erdogana, pre toga gradonačelnika Istanbula, najvećeg grada u Turskoj i premijera dugogodišnjeg, ostvarila veoma velike ekonomske pomake. Samo da vam kažem da je recimo dohodak po stanovniku između 2002. i 2017. godine utrostručen sa negde preko 3.000 na više od 10.500 dolara po stanovniku, mereno nominalnim ukupnim društvenim proizvodom, kada se to meri i pretvori u paritet kupovne moći, odnosno cene na tržištu, onda je taj napredak još veći i svaki Turčin bi statistički onda u proseku imao preko 28.000 dolara po glavi stanovnika, odnosno u svakom slučaju, znači svaki pojedinac preko 28.000 dolara godišnje.
Predsednik Turske je ovih dana, pored velikih ekonomskih projekata u središtu pažnje svetskih medija i zbog svoje uloge u rešavanju ubistva saudijskog novinara Džamala Kašogija, on je zatražio od Saudijske Arabije da otkrije ko je naredio njegovo ubistvo i mesto gde je Kašogijevo telo. I ono što analitičari već danima, od kako se analizira ova priča koja traje već više od 3 nedelje, tvrde da je u tim velikim političkim igrama Erdogan ovaj slučaj, koji je zaista zamršen, iskoristio u svoju korist. Kako je to on postao, da kažemo, neka vrsta sudije u ovom slučaju Kašogije?
Pa, pre svega, taj gnusan zločin se dogodio u Turskoj, istina na teritoriji, na uskoj jednoj teritoriji Saudijske Arabije, u konzulatu u Istanbulu, ali to je deo Turske. Turska je veoma, kao što sam rekao, veoma značajan regionalni igrač. Ovo se sad potvrđuje i potvrđuje se izuzetna sposobnost, državnička sposobnost predsednika Erdogana da u pod mnogo nerazjašnjenim okolnostima, mnogim nerazjašnjenim okolnostima, on dnevnim dozama informacija koje prosto daje kao na kašičicu, hrani turske medije, bliske vladi, ali i međunarodne medije, tako da mi još uvek ne znamo punu istinu i pitanje je kada ćemo i da li ćemo je ikad doznati.
I on stalno tvrdi da ima više informacija nego što je objavljeno.
Apsolutno, i to je jedan veliki pritisak na Saudijsku Arabiju. Saudijska Arabija je direktni regionalni rival Turskoj. I to je još jedna dimenzija u ovom slučaju. Saudijska Arabija prebogata zbog nafte i sa značajnim geografskim položajem i sa najvećim brojem stanovnika u tom arapskom svetu. nastoji da se nametne kao vođa muslimana sunita. S druge strane, Turska smatra i predsjednik Erdogan smatraju da na neki način ta ulaga pripada njima kao velikoj regionalnoj sili, mnogoljudoj, i na neki način naslednici Otomanskog carstva koje je svojevremeno vladalo i Saudijskom Arabijom.
Hladni rat između Saudijske Arabije i Turske traje još davno, ali se čini da kroz ovo političko ubistvo se na neki način ravnaju računi.
Pa to ćemo videti na kraju. Međutim, predsjednik Erdogan veoma dobro vodi slučaj da ne bi u potpunosti porušio sve mostove prema Saudijskoj Arabiji. Saudijska Arabija je za njega važna kao izvor nafte i kao izvor, možda još više, izvor investicija. Ogromne su investicije, preko 30 milijardi dolara koje je već Saudijska Arabija napravila u Turskoj, i jedna od špekulacija, čestih špekulacija u ovom slučaju Kašogi, jeste da možda Erdogan cilja da dobije još veću ekonomsku podršku iz Saudijske Arabije, time što će postići neku vrstu dogovora i sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje nadgledaju čitav slučaj, da tako kažem, i sa Saudijskom Arabijom.
U međuvremenu je i u Saudijskoj Arabiji napeto posle ovog ubistva, pa je presto princa Muhameda bin Salmana doveden u pitanje. Koliko je tome doprinela njegova spoljna politika?
Njegova spoljna politika je u mnogome doprinela situaciji da je Saudijska Arabija nestabilnija, kako kažu dobri znalci te kraljevine, nestabilnija od perioda prve polovine 60-ih godina, kad je Saudijskom Arabijom vladao jedan dosta nestabilni kralj Saud, sin osnivača dinastije Ibn Sauda, i koji je u stvari morao zbog svog rasipničkog života, zbog svojih raznoraznih neodgovornih odluka i postupaka, da bude smenjen od svog brata, kralja Fajsala, koji je onda praktično započeo pola veka veoma solidnog razvoja u Saudijskoj Arabiji, što se ekonomije i unutrašnje politike tiče, naravno iz ugla gledanja Saudijaca, koji su privrženi jednoj posebnoj vrsti muslimanske vere, a to je vahabizam, koji je u stvari praktično jedna od najtradicionalnijih učenja u islamu.
Zanimljivo je da se uprkos osudi čitave međunarodne zajednice nastavlja isporuka većine zemalja kad je reč o oružju u Saudijsku Arabiju. Jedino je tu Nemačka se oglasila da je protiv, i Austrija, i čak je i pustinski Davos održan bez nekih većih problema, kao da se ništa nije dogodilo. Da li se još jednom prosto pokazalo da su interesi iznad morala?
Ja mislim da, i da će se to pokazati, ili što ljudi kažu, između ideologije i geopolitike pobeđuje uvek geopolitika, i to se naročito vidi u slučaju jednog zaboravljenog rata koji je pokrenuo Muhamed bin Salman. To je jedna izuzetno teška situacija u susednom Jemenu, i mislim da će to možda biti prvi znak da je Muhamed bin Salman popustio, ukoliko budu napravljeni koraci ka mirovnom sporazumu u Jemenu.
Gospodine Korkodeloviću, hvala najlepše na gostovanju u današnjem novinarenju. Bio je to Borislav Korkodelović, spoljnopolitički komentator. U Sofiji je održan 7. forum Dunavske strategije Evropske unije, na kojem je učestvovala i Srbija. Ovog puta bez prisustva visokih zvaničnika zemalja podunavskog regiona, fokus je bio na turizmu i zaštiti kulturnog nasljeđa. A tamo je bila novina Radija S Sandra Pekić. Sandra, dobar dan, i šta je zaključak? Kako najbolje iskoristiti Dunav za promociju turizma, ali i zaštitu kulturnog nasljeđa?
Iz Sofije je poručeno da je turistički potencijal regiona koji okuplja 14 država ogroman i delom neiskorišćen. Zato je podunavskim zemljama potrebno čvršće povezivanje preko konkretnih projekata kao i jačanje sopstvenih snaga u lokalnim zajednicama. Evropska komesarka za regionalnu politiku Corina Cretu je rekla da treba imati u vidu kako će Evropa izgledati u narednih 5 do 10 godina da bi se bolje planiralo korišćenje izuzetnog prirodnog i kulturnog nasljeđa za razvitak i zapošljavanje čak 112 miliona stanovnika, što je petina građana Evrope. Kada govorimo o povezivanju i privrednom rastu, značajni su transevropski koridori, među kojima je i završetak koridora 10 koji prolazi kroz Srbiju. Dakle, saradnja ostaje prioritet, iskustva su i dalje dragocena, posebno državama koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji. A Bugarska se tokom foruma pohvalila sa dva projekta koja su urađena evropskim sredstvima. To je rekonstruisanje zgrade nekadašnjeg javnog kupatila i pretvaranje u gradski muzej. A posebno je zanimljiva i restauracija rimskog grada Serdike i uklapanje tog arheološkog nalazišta u podzemne prolaze i modernu arhitekturu Sofije.
Kako se Srbija predstavila na ovogodišnjem forumu?
Srbija se na forumu predstavila kroz projekte prekogranične saradnje. Reč je o čak 30 projekata, od kojih je trenutno aktualno 7. Tu su popularne turističke ture putevi vina ili putevima rimskih imperatora. A Gordana Plamenac iz Dunavskog centra za kompetentnost rekla nam je da, iako ima napretka, nije lako izgraditi saradnju i poverenje.
Mi smo uspeli da sa turističkom organizacijom Nemačke, Mađarske i Srbije kreiramo promotivnu kampanju koja zajedno sa Evropskom turističkom komisijom predstavlja Podunavlje na kineskom tržištu. Naravno, pored toga mi imamo brojne druge projekte koji se fokusiraju na projekte u okviru portfolija Evropske unije. Najveći izazovi se uvek odnose na regionalnu saradnju i građenje tog sistema poverenja u partnere, jer samo jedan koherentni pristup može da dovede do jače vidljivosti našeg regiona, pritom mislim na Dunavski region od izvora do ušća, pre svega na dalekim tržištima.
Takođe, predstavnici Srbije ukazali su i na potrebu digitalizacije koja će smanjiti troškove u ovoj oblasti i tu nije reč samo o mapiranju i predstavljanju muzeja i turističkih tura kroz nove tehnologije, već i istraživanje tržišta.
Na ovogodišnjem forumu Dunavske strategije bilo je i tema koje naizgled nisu usko povezane s turizmom. Govorilo se o bezbednosnim rizicima s kojima se suočava region.
Tako je, na skupu u Sofiji mogle su se čuti analize o tome kako će ekstremisti i teroristi i dalje pokušavati da napadaju evropski način života, te da su posebno ugrožena javna mesta u turističkim centrima, kao i muzički festivali ili sportske manifestacije. Stručnjaci za bezbednost kažu da ne postoji potpuna zaštita i u budućnosti će prioritet biti procena rizika, zaštita objekata uz angažovanje dodatnih policijskih ili vojnih snaga, ali i standardizacija barijera za eventualne napade. Zanimljivo je bilo čuti i o ekonomskom aspektu, pa prema Svetskoj trgovinskoj organizaciji sektoru turizma potrebno je oko 13 meseci da se delimično oporavi posle napada, a kao primer navodi se da su hoteli u Briselu izgubili i do 250 miliona evra prihoda posle terorističkog napada, dok je broj noćenja u sedištu Evropske unije opao za 25% u narednih godinu dana. A kada je reč o glavnim izazovima regiona pa i Srbije, među prvima ostaje povratak državljana sa stranih ratišta. Procenjuje se da je od 30.000 stranih boraca u Siriji i Iraku oko 1.000 njih sa Balkana, a takođe problem može biti migrantska kriza kao i radikalizacija pojedinaca.
Sandra, hvala. Sedmi forum Dunavske strategije Evropske unije u Sofiji pratila je novina Radija S. Sandra Pekić. I to bi bilo sve što smo pripremili za današnje novinarenje. U 2 minuta do 10 završavamo emisiju. Od 10 sati slušate najnovije vesti iz zemlje i sveta. 10.05, prvi sat našeg magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.